piemēram, pirms 10 gadiem, 2010. gadā, vārds Olivers pasaules vārdu topā bija tikai 59. vietā. Nu, un 2020. Nu, jau ir populārākais vārds jaundzimušiem zārēm. Tad vēl tāda nianse, ka tādu vārdu kā Gustavs, Emīls un Adriāns zēniem šo personu vārdu top 10 pēdējo 10 gadu laikā vispār nav pamatuši. Tas gluži tas pats ir ar tādiem meiteņu vārdiem kā Alisa, Anna, Paula un Sofija. Un personu vārds Jānis vēl aizvien ir topā, bet aizvien zamāk viņš krīt. Nu, pērn tika reģistrēti 68 jaundzimušie ar vārdu Jānis, top 100. Šis te vārds bija 33. vietā. Personu vārds Līga vispār vairs nav sastiepums pat top 100 niekām pagājuši gan.